Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Παναγιώτη Τσακλόγλου, και να συζητήσουμε μαζί του και για την μεταρρύθμιση που αφορά τις επικουρικές συντάξεις, την επικουρική ασφάλιση, αλλά να συζητήσουμε επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο στηρίζει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση τους εργαζομένους και αν αυτός ο τρόπος είναι αποτελεσματικός ή όχι. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με τις ενστάσεις που διατυπώνει η αντιπολίτευση και η αρμόδια τομεάρχης εργασίας, η κυρία Ξενογιανακοπούλου. Πριν από λίγο εδώ στο Real FM είπε ότι θεωρεί πως η μεταρρύθμιση που εισηγείται η κυβέρνηση έχει υψηλό κόστος μετάβασης, ότι θα χτυπήσει την αλληλεγγύη των γενεών και ότι εν πάση περιπτώσει είναι και αχρίαστη, διότι δεν υπάρχει πίεση και το σύστημα είναι βιώσιμο μέχρι το 2070. Τι λέτε?
Θα απαντήσω και στα τρία πράγματα τα οποία με ρωτάτε. Θα ξεκινήσω από το μεσαίο από τα τρία σημεία τα οποία αναφέρατε.
Την αλληλεγγύη. Το
περίφημο, την αλληλεγγύη των γενεών. Πολλές φορές το δημόσιο διάλογο προβάλλεται η αλληλεγγύη των γενεών σαν να είναι κάποιος μονόδρομος. Δηλαδή ότι είναι η αλληλεγγύη μόνο, ξέρω εγώ, της γενιάς της τωρινής προς την γενιά την παλαιότερη. Αυτό δεν ίσχυε. Η αλληλεγγύη είναι μια έννοια, το λέει και η ίδια η λέξη, αμφίδρομη και προς τις δύο μεριές. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τα παιδιά και τα εγγόνια μας υπερβολικά πράγματα. Και ήδη στην επόμενη γενιά, σαν γενιά τωρινή, κληροδοτούμε ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο με τις διάφορες ρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε, μεταξύ των οποίων και στο ασφαλιστικό, αυτό εδώ το μεγαλώνουμε κιόλας. Ένα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να πω είναι το ότι υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι για τους οποίους πηγαίνουμε προς αυτή την μεταρρύθμιση. Ο πρώτος είναι το ότι η κοινωνική ασφάλιση, γιατί αυτή η μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης είναι κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν είναι όλα αυτά που ακούγονται περί ιδιωτικοποιήσεων και ούτω καθεξής, και άκουσα προηγουμένως και την κυρία Ξενογιανακοπούλου να το αναφέρει, είναι πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το νέο ταμείο το οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί θα είναι κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, θα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο πρώτο πράγμα που λέω.
Βέβαια, η βασική αιχμή είναι ότι τα χρήματα, το αποθεματικό, θα το διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες.
Δεν θα το διαχειρίζονται. Κοιτάξτε λίγο, κύριε Χατζη Νικολάου. Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορεί να έχουν ένα κομμάτι της διαχείρισης, αλλά πώς γίνεται αυτή η διαχείριση? Δεν είναι ότι τους δίνεις τα λεφτά και τους λες κάντε τα ό,τι θέλετε. Είναι σε συγκεκριμένο τύπο αξιών, με συγκεκριμένο χρονικό διάγραμμα, με συγκεκριμένους όρους στους οποίους θέτει το ίδιο το ταμείο. Αυτή είναι η πρακτική και σε άλλα ήδη υφιστάμενα σχήματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 υπάρχουν τέτοια σχήματα για να διαχειρίζονται κεφάλαια του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος και μάλιστα το κάνουν και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Με αυτούς τους κανόνες δουλεύουν. Λοιπόν, για να ξανάρθω λίγο στο προηγούμενο. Το πρώτο λοιπόν πράγμα για το οποίο θέλουμε είναι να διαφορήσουμε κάπως τον κίνδυνο τον οποίο υπάρχει πάνω στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Αυτή τη στιγμή το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι απολύτως εκτεθειμένο στο λεγόμενο δημογραφικό κίνδυνο. Δηλαδή, η ασφάλιση την οποία έχουμε σε όλα τις τα κομμάτια, δηλαδή και η κυρία ασφάλιση.
Η αντιπολίτευση βέβαια ασφάλιση, λέει ότι είναι ακόμα βιώσιμο μέχρι το 2070.
Θα φτάσω σε αυτό το σημείο, κύριε Χατζη Νικολάου. Είναι βασισμένη στο λεγόμενο διανεμητικό σύστημα. Διανεμητικό σύστημα τι θα πει? Ότι οι τωρινοί εργαζόμενοι δίνουν με τις εισφορές που πληρώνουν τις συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων. Αυτό το σύστημα μπορεί να δουλέψει καλά πότε? Όταν έχουμε πολλούς εργαζόμενους, λίγους συνταξιούχους. Είναι πολλοί οι συνάδελφοί μου οι οποίοι λένε ότι αυτά τα συστήματα δουλεύουν αρκετά καλά όταν έχουμε περίπου 4 εργαζόμενους για ένα συνταξιούχο. Η Ελλάδα πέρασε αυτό το σημείο πριν από πάρα πολλές δεκαετίες. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αυτή η αναλογία είναι περίπου 1 προς 1,6 και ακόμα και με αισιόδοξες προοπτικές, δηλαδή πέφτει η ανεργία, μπαίνουν πολύ περισσότερες γυναίκες στο εργατικό δυναμικό κλπ. Δεν ανεβαίνει αυτός ο δείκτης παραπάνω από το 1 προς 2. Τώρα, τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς? Αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτόν τον κίνδυνο του δημογραφικού και να τον διαφοροποιήσουμε. Πώς τον διαφοροποιούμε? Με αυτό το πράγμα που είπα προηγουμένως. Δηλαδή, παίρνουμε και οι εισφορές των νέων ασφαλισμένων θα μπαίνουν σε ατομικούς λογαριασμούς, θα επενδύονται και όταν φτάσει μετά από πολλά χρόνια η στιγμή της συνταξιοδότησης, η σύνταξη θα είναι ανάλογη με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί και τις αποδόσεις των επενδύσεων. Τώρα, αυτό από μόνο του έχει δύο ακόμα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Το πρώτο είναι, έχει πολύ μεγάλες θετικές εξωτερικότητες για την ίδια την οικονομία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ένα μεγάλο κομμάτι των αποταμιεύσεων που θα δημιουργεί αυτό το ταμείο θα επενδύονται στην ελληνική οικονομία. Αυτό με τη σειρά τους τι σημαίνει? Σημαίνει περισσότερες δουλειές, σημαίνει ψηλότερη παραγωγικότητα, σημαίνει ψηλότερους μισθούς. Και για να το συνδέσω με το ερώτημα στο οποίο θα επανέλθω σε λίγο, τι σημαίνουν όλα αυτά με τη σειρά τους? Σημαίνουν ψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, σημαίνουν ψηλότερους άμεσους φόρους, σημαίνουν ψηλότερους έμεσους φόρους. Το δεύτερο είναι το ότι η εμπειρία που έχουμε από πολλές χώρες, οι οποίες έχουν κεφαλαιοποιητικά συστήματα συνταξιοδοτικά, και μάλιστα η Ελλάδα είναι απίστευτα ουραγός σε αυτήν την κατηγορία. Και δεν είναι οι χώρες που λένε διάφοροι στυλ Πινοσέτ και ούτω καθεξής. Οι χώρες που έχουν τα πολύ μεγάλα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα στον ευρωπαϊκό χώρο είναι χώρες όπως είναι η Δανία, είναι η Ολλανδία, είναι η Σουηδία, είναι η Ισλανδία. Λοιπόν, στις χώρες αυτές λοιπόν, αυτό το πράγμα που βλέπουμε είναι σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν παρατηρήσουμε, είναι ότι οι αποδόσεις των συστημάτων των κεφαλαιοποιητικών είναι πολύ πολύ καλύτερες από τις αποδόσεις των συστημάτων τα οποία είναι τα διανεμητικά. Και μάλιστα ειδικά σε περιπτώσεις διανεμητικών συστημάτων γερασμένων κοινωνιών όπως είναι η ελληνική. Τι σημαίνει αυτό με τη σειρά του? Ότι κατά πάσα πιθανότητα οι συντάξεις τις οποίες θα δώσουμε στους μελλοντικούς συνταξιούχους μετά από αρκετές δεκαετίες θα είναι υψηλότερες από αυτές που θα ελάμβαναν με το τωρινό σύστημα.
Και τώρα άμεσα μπορεί να κινδυνεύσουν με μείωση επικουρικών συντάξεων?
Όχι. Είναι εξασφαλισμένες ότι αυτό το πράγμα είναι σαφέστατο μέσα στον νόμο, ότι θα εξακολουθήσουν να διανέμονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως υπολογίζονται και σήμερα.
Το κόστος μετάβασης που η αντιπολίτευση λέει ότι είναι μεγάλο και ότι θα το πληρώσουν οι φορολογούμενοι.
Θα φτάσω τώρα σε αυτό εδώ το σημείο. Και ο τέταρτος λόγος για τον οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μεταρρύθμιση είναι το ότι, αν πάτε να δείτε, είναι πάρα πολλοί οι νέοι μας αυτή τη στιγμή οι οποίοι πιστεύουν, καλός ή κακός, ότι δεν πρόκειται να πάρουν καμία σύνταξη. Αν όντως πιστεύεις κάτι τέτοιο, το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να πας να δουλέψεις σε μαύρη αδήλωτη εργασία και το καθεξής. Δηλαδή, ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι σαν να του λέει το 6% των ασφαλίσιμων αποδοχών σου μπαίνει σε ένα κουμπάρα που επάνω γράφει το όνομά σου. Δημιουργεί σοβαρότατα αντικίνητρα για μαύρη αδήλωτη εργασία με προφανή ευεργετικές επιπτώσεις για ολόκληρη την οικονομία. Τώρα, για να έρθω στα δύο σημεία τα οποία αναφερθήκατε και εσείς. Το πρώτο είναι το ότι αν υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας. Ζήτημα βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες, τις οποίες δεν έχουμε μακροχρονίως, δεν έχει το ελληνικό σύστημα. Όμως, ακριβώς επειδή το τωρινό σύστημα επικουρικών συντάξεων είναι αυτό το σύστημα το οποίο το λέμε νοητής κεφαλαιοποίησης και μηδενικού ελλείμματος, πρακτικά τι σημαίνει αυτό εδώ το πράγμα? Αυτό επηρεάζεται από τρεις παραμέτρους. Το πρώτο, το οποίο το επηρεάζει αρνητικά, είναι το πώς είναι οι συνταξιούχοι. Το δεύτερο, που το επηρεάζει θετικά, είναι το πώς είναι οι εργαζόμενοι. Και το τρίτο, το οποίο επηρεάζει επίσης θετικά, είναι πώς μεταβάλλεται η παραγωγικότητα. Ο πρώτος ο παράγοντας είναι διαρκώς αρνητικός για την Ελλάδα. Έχουμε όλο και περισσότερους. Όλες οι προβολές που έχουμε είναι για όλο και περισσότερους συνταξιούχους. Ο δεύτερος παράγοντας βραχυχρόνια μπορεί να αυξηθεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα που λέμε για τους, που είπα για προηγουμένως. Όταν πέφτει η ανεργία, όταν αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, οι εργαζόμενοι θα ανέβουν. Όμως από ένα σημείο και μετά τα δημογραφικά είναι αμήλικτα. Αρχίζει και πέφτει αυτό εδώ το νούμερο. Τι σημαίνει αυτό εδώ το πράγμα? Ότι επηρεάζει αρνητικά την επικουρική σύνταξη. Το τρίτο είναι η παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα μακροχρονίως ανεβαίνει.
Πριν πάτε σε αυτό, να πω ότι ο αντίλογος εδώ από την αντιπολίτευση είναι πάρτε μέτρα για το δημογραφικό.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό τον αντίλογο τον ακούω πολύ συχνά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι έολος και θα εξηγήσω γιατί. Πρώτον, μέτρο για το δημογραφικά ήδη έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση. Γνωρίζετε και τα επιδόματα για γένα και οι περισσότερες θέσεις σε προφωνηπιακούς σταθμούς και το καθεξής. Μέτρα τέτοια για ανάσχεση του δημογραφικού έχουν λάβει όλες ανεξαιρέτως οι αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Σε καμία, το τονίζω αυτό εδώ το πράγμα, ευρωπαϊκή χώρα, το ποσοστό γονιμότητας των γυναικών δεν έχει φτάσει στο 2,1, το οποίο θεωρείται εκείνο το οποίο είναι για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός. σε όλες ανεξαιρέτως χώρες, ακόμα και σε αυτές που είχαν την πιο πετυχημένη πολιτική, όπως ήταν η Γαλλία, ας πούμε, για παράδειγμα, σε αυτόν εδώ τον τομέα, καμία δεν το πλησίασε αυτό εδώ το πράγμα. Οπότε, μακάρι και πρέπει να τις κάνουμε όλες αυτές τις πολιτικές, αλλά μην έχουμε αυταπάτες. Γενικά, αυτός ο τρόπος ζωής των αναπτυγμένων κοινωνιών είναι τέτοιος ο οποίος είναι με λιγότερα παιδιά. Όπως και να το κάνουμε, μην κρύβουμε τα μάτια, μην κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά σε αυτό. Δεν είναι η χώρα μας η εξαίρεση σε αυτόν εδώ τον τομέα.
Η σύσταση του ΟΣΑ, την οποία επικαλέστηκε η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου, ότι δηλαδή ο ΟΣΑ λέει μην κάνετε ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις εν μέσω πανδημίας.
Η σύσταση την οποία αναφέρει η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου, και της το έχω επισημάνει και στη Βουλή, δεν είναι ορθή. Δεν λέει αυτό η έκθεση του ΟΣΑ. Λέει κάνετε πράγματα τα οποία να είναι με προσοχή σχεδιασμένα, και αυτό πρέπει να το κάνουμε πάντα όταν κάνουμε ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση δεν είναι για την επόμενη διετία ή τριετία, είναι για τις επόμενες πολλές δεκαετίες, και ακριβώς αυτό το πράγμα κάνουμε. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, στη Βουλή θα κατατεθούν ταυτόχρονα και αναλογιστική μελέτη και μακροοικονομική μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Όλα αυτά εδώ τα πράγματα επιπλέον έχουμε εξετάσει προσεκτικά αντίστοιχα συστήματα πολλών άλλων χωρών. Να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε λάθη, γιατί έχουν γίνει και πολλά λάθη σε πολλές άλλες χώρες, αλλά και προηγούμενα πράγματα τα οποία είχαμε αντίστοιχα στην Ελλάδα. Τώρα, για να ολοκληρώσω λίγο τα δύο πράγματα που είπα προηγουμένως. Το πρώτο, λοιπόν, που έχει σχέση με τη βιωσιμότητα που είπατε, είναι το ότι ναι μεν είναι βιώσιμο, αλλά είναι βιώσιμο με έναν τρόπο που η μέση επικουρική σύνταξη θα μειώνεται διαρκώς σε σχέση με το μέσο μισθό. Δεν λέω ότι θα μειώνεται σε πραγματικούς όρους, λέω ότι θα μειώνεται σε σχέση με το μέσο μισθό. Δηλαδή και η τελευταία έκθεση, η αναλογιστική που είχε καταθέσει ο κύριος Βρούτσης όταν κατέθεσε το νομοσχέδιό του, αυτό το οποίο προέβλεπε ήταν το ότι από 16% του μέσου μισθού που είναι σήμερα θα πέσει στο 9% μετά από μερικές δεκαετίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αποφεύγουμε.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακλόγλου, κλειδί για να πετύχει αυτή η μεταρρύθμιση είναι, κατά τη γνώμη μου, η διαφάνεια. Είναι να εμπιστευτούν οι πολίτες το νέο σύστημα.
Παραβιάζεται ανοιχτές θύρες, κύριε Χατζη Νικολάου, και θα φτάσω και σε αυτό το σημείο σε λίγο. Το δεύτερο που έχει σχέση με την βιωσιμότητα είναι ότι ναι, μεν μπορεί ένα σύστημα να είναι βιώσιμο, αλλά μην βοηθάει καθόλου απολύτως στην ανάπτυξη. Και αυτό είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα με το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας. Μάλιστα, υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοί μου οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό είναι και η μεγάλη τροχοπέδη η οποία υπάρχει για ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αν έχεις τόσο μεγάλες συνταξιοδοτικές δαπάνες και κυρίως να απορροφούν τόσο μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού, τελικά δεν μένει κάτι για επενδύσεις σε άλλους τομείς, είτε στον κοινωνικό τομέα, είτε σε υποδομές, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό κατά μέρος. Αυτό το σύστημα, το καινούργιο το οποίο προτείνουμε, δημιουργεί πόρους, ένα μεγάλο μέρος των οποίων, όπως σας είπα προηγουμένως, θα επενδυθεί μέσα στην ελληνική οικονομία, αυξάνοντας και το ρυθμό μεγέθησης της οικονομίας μακροχρονίως. Το δεύτερο το πράγμα το οποίο με ρωτήσατε, που έχει σχέση με το.
Και πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά.
Ναι, καταλαβαίνω. Έχω μιλήσει πολύ κιόλας, συγγνώμη. Το τελευταίο πράγμα στο οποίο με είχατε ρωτήσει, που είναι για το κόστος. Το κόστος αυτό στο οποίο αναφέρεται η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου, είναι το κόστος το ακαθάριστο. Από πού προκύπτει αυτό το κόστος? Είναι γιατί, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις του υφισταμένου συστήματος. Θα υπολογίζονται όπως ακριβώς θα ήταν και χωρίς να υπάρχει η καινούργια μεταρρύθμιση. Όμως αυτό γιατί είναι το ακαθάριστο κόστος? Γιατί από το ακαθάριστο κόστος πρέπει να βγάλουμε τα εξτρά δημοσιονομικά έσοδα που σας ανέφερα προηγουμένως. Ψηλότεροι φόροι άμεση, ψηλότεροι φόροι έμεση, ψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Και το τελευταίο πράγμα, γιατί μας νοιάζουν όλα αυτά τα δημοσιονομικά? Μας νοιάζουν γιατί είμαστε μια χώρα με ψηλό χρέος. Ναι, αλλά τι είπα προηγουμένως? Είπα προηγουμένως ότι αυτό το καινούριο σύστημα βοηθάει και στην ανάπτυξη. Οπότε σε αυτό το πράγμα που λέμε λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ, δεν είναι μόνο ότι έχει επιπτώσει στον αριθμητή, έχει επιπτώσει και στον παρονομαστή, που μας κάνει περισσότερο διαχειρίσιμο το χρέος αυτό εδώ μακροχρονίως. Οπότε νομίζω ότι και σε αυτό το σημείο αυτά τα επιχειρήματα, όπως αυτά που σας είπε προηγουμένως η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου, δεν έχουν ορθή βάση.
Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Εργασίας. Θα δεσμευτείτε ότι μία από τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και για τα μέτρα στήριξης, κύριε Υπουργέ, των εργαζομένων στην περίοδο της πανδημίας.
Με τα χαράς μεγάλη.
Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα στον Υφυπουργό, τον κύριο Τσακλόγλου.